við erum stattir að andómsstöðum. Í dag er 7. september 1958. Hér er kominn maður, bóndi af næsta bæ, Halldórsstöðum í Reykjadal, sem ætlar örlítið að tala við okkur.
Ég heiti Jón Aðalsteinn Sigfússon, fæddur á Hólum í Eyjafirði 1878, 2. júlí.
Já, Jón.
Dagsins runnuði ásnin góðir hallir venda morgun sönnu blessað blóðblætt fjalla tinda Dýrin víða vaknað fávarpa hýði nætur grænar hlýðar glóir á grösin skrýð á fætur. Hröðrum ganga fuglar frá flöktan dranga bjarga sólar vanga syngja hjá sálna langum merka. Allar lundir laga klillótt í bláu rúmi, létta blundi lætin vilja og þá og númi. Númi elur ansvör þá vilser vör að kalla, ég vil fela stefað máist í dölum fjalla. Byrni sér á ljóna liðland sem slóðir harðar, betra er að búa við en blindar þjóðir jarðar.